Já bych teď rád přečetl ten text k dnešnímu kázání. Je to takový příběh, řekl bych známý příběh ze Skutků z 16. kapitoly. Když se Pavel s bratřími ocitl ve Filipech. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: tito lidé pobořují naše město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány, hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Krásný příběh, že jo? Když ho čteme a vzali bychom to od konce, tak vlastně ještě několik hodin před tím žalářníkovým křtem byla ta situace Pavla a Silase taková docela složitá. Rozhodně byla velice, velice nepříjemná. A člověk, když sedí důkladně zbičovaný, jak je tam napsáno, sedí v té nejbezpečnější cele filipského vězení, nohy má bolestně sevřené v kládě. Tak to není legrace. Je to vlastně první působení apoštola Pavla, Silase, Timotea a Lukáše na evropském kontinentě. Taková první evropská misie, kdy se přeplavili z Asie. A Evropa je nevítá nějak přívětivě. A přitom to úplně na začátku vypadalo jinak. Vypadalo to nadějně. Pavlovi se zjevil ve snu Makedonec, který ho prosil, aby zamířil se svými druhy do jeho země. Při odjezdu z Asie jim vál vlastně do plachet lodí, na které cestovali, velmi příznivý vítr, že tu vzdálenost urazili za polovinu času, než by ji urazili normálně. A pár dnů po dosažení toho evropského břehu uvěřila v Pána Ježíše Krista ona Lydie. To jsou úžasné věci, zázraky, které doprovázely tu jejich misi a ten jejich vstup na uvozovkách evropskou půdu. Ale tam, kde se zjevuje Kristova moc, se okamžitě aktivizují také ty síly, které jsou proti. A Pavel se Silasem pravidelně chodili za bránu k řece, aby lidem podávali svědectví o Pánu Ježíši Kristu. A jednoho dne je potkala ta mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk, jak píše písmo. A chodila za Pavlem a jeho druhy a volala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Po mnoho dní. Pavel nechtěl, aby nějaký nečistý duch či démon jim dělal reklamu. Nechtěl, aby lidé uvěřili na základě takového svědectví. Stejně jako Pán Ježíš přikazoval démonům, aby zmlkli, když o něm ústy posedlých křičeli: ty jsi syn Boží. Proto se obrátil na toho ducha a řekl mu: ve jménu Ježíše ti přikazuji, aby se z ní vyšel. A ten následný podnět k uvěznění prvních misionářů zavdala právě ona vírou osvobozená otrokyně. Přinášela svým pánům značný zisk jako okultní médium. Jako normální dívka se pro ně stala prakticky bezcennou. Mohla tak maximálně umývat podlahu. Proto se její majitelé s takovou zarputilostí postavili proti Pavlovi se Silasem. Myslím si, že když Pavel přikázal tomu duchu, aby z té dívky vyšel, že ti lidé kolem museli žasnout. Když viděli, že se ta dívka změnila v úplně normální bytost, tak jim asi spadla brada. Ale v zápětí je ti majitelé dokázali tak pobláznit, zbouřit ten dav, že se jali hnát Pavla a Silase před městskou správu. Dovedu si představit, jak Pavel a Silas jsou pronásledováni davem, jak po nich hází to, co jim přišlo pod ruce, jak na ně křičí, spílají, nadávají a ženou je před městskou správu. K kde se každý den soudily ty aktuální případy. A ta obžaloba zní, tito lidé pobuřují naše město, rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, neboť se dokonce podle nich řídit. A to zní přesvědčivě na první pohled. Ale co je vlastně takovým způsobem rozčílilo? Pár lidí přišlo o zisk a ostatní se nechali strhnout. A přitom ti dva pomohli k přerodu nenormálního děvčete v normální. Ty důkazy ve prospěch majitelů té dané otrokyně byly ve skutečnosti před soudem byly velmi slabé. Zákon neznal ztrátu věšteckého ducha média vlivem třetí osoby. V podstatě oni neměli oporu v zákoně pro to, co vyžadovali. Ale navlékli to tak, že začali křičet, že Židé zavádějí něco, co přece my nemůžeme přijmout a nemůžeme se tomu podřídit. Antisemitismus je rozšířený, byl tehdy a je i dnes. A ti lidé na to slyšeli. Majitelé se chtěli pomstit za ztrátu zisku a nikdo si v tom poblázněném davu neuvědomil v tu danou chvíli, tak se dali strhnout. Nikdo si neuvědomil, že je Pavel vlastně ochránil před vlivem nečistých sil a ušetřil jim jejich peníze. Křesťanská víra totiž nedělá z lidí nesvéprávné blouznivce, spoléhající na nějaká věštecká média, ale ona je naopak těch nezdravých závislostí zbavuje. A těm, kteří z nich do té doby těžili, to samozřejmě vadí. Majitelům toho média se podařilo obrátit proti apoštolům veřejné mínění do takové míry, že i ti soudcové podlehli. Ti, kteří mají zastávat zákon, kteří mají zastávat právo, podlehli davu, podlehli tomu, jak ostatní křičí a jak ostatní vyžadují. Bez soudu, bez toho, že by dali prostor Pavlovi a Silasovi, aby se obhájili. Tam musel být takový řev a taková mela, že i kdyby Pavel něco chtěl říct, tak ho nikdo neslyšel. Ale oni mu ani nedali prostor, aby něco řekl. On a nebo jeho bratr Silas. A v podstatě okamžitě rozhodli o trestu. Přikázali zbičovat a následně zavřít do vězení. Stačilo prohlášení majitelů otrokyně, že jsou Židé a pobuřují město, k tomu, aby vydali takový rozkaz. Stačilo pobláznění davu, který se nechal. Dovedu si představit, když bičovali Pavla a Silase, jak se ten dav radoval při každém bolestném výkřiku těch dvou. Jak křičeli nadšením, když díky těm ranám začala z rozbitých zad téct krev. Známý pastor Richard Wurmbrand, znáte jistě jeho jméno, který byl vězněný v rumunských věznicích a zažíval podobné bičování, napsal, že mrskání pruty pálí jako oheň. Napsal, jako by vám záda opékali v peci. Potom bičování dostal žalářník, který rozkaz oba uvěznit a dobře hlídat, a asi s nimi zrovna nezacházel v rukavičkách, protože viděl ten šílící dav a slyšel to nařízení, které mu ty soudci dali. Žalářníci nebyli žádní milující lidé. To byli lidé, kteří byli otrlí, kteří věděli, že musí být přísní a tvrdí na vězně. A že si musí dávat pozor a občas s nimi smíkli, občas jim dali nějakou ránu navíc a vůbec se s nimi nemazlili. Hodil je na podlahu té nejbezpečnější cely a nohy jim bolestně zavřel do klády. To znamená, že ti dva se nemohli moc hýbat. A kdyby si lehli na té zemi, která musela být hrozně špinavá, tak by museli ležet na těch rozbitých zádech. Nemohli se obrátit na bok nebo na břicho. Měli nohy v kládě. Třásli se bolestí i chladem. Člověk, když mu něco hodně bolí, tak ho přepadne někdy až zimnice. Mohli být deprimovaní, možná by mohli být i naštvaní, jak se jim jako římským občanům mohlo něco takového vlastně stát. Ale přesto se učili být spokojeni v každé situaci. A s tou pokračující nocí, jakoby všechny stopy jejich duchovní bídy přemohlo je poznání, že ve všech těchto věcech mohou být víc než vítězi skrze toho, který je věrně miluje, jeho paže je objímají, i když to nebyl ten přímý lidský fyzický kontakt. Ale přesto může člověk vnímat v to boží obětí, tu boží přítomnost. A v podobných chvílích si člověk uvědomí, že on ví, co to je utrpení. A teďka, když odhlédneme trošku od Pavla a Silase a podíváme se na ten čerstvě uvěřivší hlouček filipských křesťanů, jak to asi na ně působilo? Je to pár dní, kdy uvěřili. Uvěřili v Pána pánů a Krále králů. Uvěřili v Boha, který na jehož slovo se dějí věci, který má absolutní moc, který ochraňuje, který provází, který zachraňuje. A sotva na nich oschla voda křtu a dříve, než stačili strávit, co vůbec je evangelium, vidí, jak jsou Kristovi svědkové pokoření, jak jsou bičováni do krve, jak mají hrozně rozbitá záda a jsou uvrženi do vězení. Možná si říkají, kde je ten Kristus, před kterým se sklání každé koleno. Proč nezasáhne? Jak to, že dovolí, aby jeho věrní trpěli takovouhle újmu? A s těmi křesťany tam nyní je Lukáš a Timoteus a učí je, jak je důležité v těchto chvílích spoléhat na boží pomoc a volat na modlitbách k někomu, koho sice nevidí, ale který je slyší a který velice dobře ví, co se děje a jak pomoci. Je to taková škola víry pro Pavla i Silase, i pro ty nově uvěřivší, i pro Lukáše a Timotea. A v tom vězení se schyluje k půlnoci, chodbami filipinského žaláře se nesou tlumené hlasy, Pavel a Silas se modlí, pak hlasy nabývají na intenzitě a modlitbu střídá píseň, zvučná, radostná. Nepochopitelné? Ty dva mají tolik důvodů k naříkání a mnohý by je na jejich místě možná na boží adresu utrousil i lecjakou nelichotivou poznámku a oni se chovají jinak. Nejenže neklesají na mysli, nejenže se nevztekají, ale dokonce i ve vězení svého pána oslavují. V radosti i utrpení s boží chválou v srdci. Počínají si, jako by se vlastně ani nic zvláštního nestalo. Jako by se nedali tím svým soužením vyvést z míry. Nedali? Víte, tam je psáno, že o půlnoci začali zpívat. Co se dělo do té půlnoci? Protože předpokládám, že do toho vězení je uvrhli třeba někdy odpoledne nebo na večer. A Pavel a Silas nejsou nadlidé, nejsou supermani, pořád jsou to lidé z masa a kůže. Možná byli zaskočeni zprvu, co se stalo. Možná si kladli otázky, jaký to má mít smysl. Ale myslím si, že s něčím podobným počítali. Že na to byli připraveni. Netušili, kdy to přijde, ale nevyvolalo to v nich averzi vůči Pánu Bohu. Dávno předtím, než k tomu došlo, si uvědomovali, že křesťan není boží prominent, ale boží nástroj, boží služebník. Ono se někdy říká boží otrok. Někomu se to nelíbí. Otrok je někdo, kdo nemá právo ani na život. My jsme služebníci, kteří jsme přišli o svůj život. A Bůh nás vykoupil a dal nám nový život, který máme z boží milosti. Můžeme si klást nějaké nároky? Pane, tady chci sloužit a takhle chci sloužit a takhle nechci? Pane, tady chci žít, ale tam ne? Člověk neustále, křesťan, naráží na tvrdé lidské srdce. Překvapuje nás to? My když se ženou se bavíme a bavíme se o práci, ona se baví o své, já se bavím o své, ona říká, jak ti lidé jsou tam neustále naštvaní, protože musí plnit jakési penzum té práce každý den. A ona říkala, ta naše skupina vždycky splní a ještě udělá trošku navíc. A ti druzí jsou na nás naštvaní, že děláme navíc, protože pořád jako ukazujeme, že tam je nějaký prostor. A tak se hádají se vzájemně, osočují se. U nás to samé, prostě někdo se snaží pracovat, někdo se snaží co nejvíc zašívat. Ale na tom přece není nic zvláštního. Ti lidé neznají Pána Ježíše Krista. Ti lidé jedou podle sebe. Vždycky říkám, co tě na tom překvapuje? To není nic, co by tě mohlo překvapit. Ti lidé potřebují Krista. Potřebují slyšet evangelium. A bez toho se nezmění. Já jsem byl úplně stejný, když jsem Pána Ježíše neznal. A apoštol Pavel se Silasem to ví. Blíží se půlnoc a oni končí ten den bohoslužbou. Ani v tom žaláři neudělali výjimku. A ta důslednost mi připomíná něco velice důležitého. To, že k víře patří řád a kázeň. To, že bohoslužba, to není jenom nějaká kulturní nadstavba pro slunečnou neděli. Nebo není to společenská nedělní událost, na kterou se hodí chodit. Jak se to děje mnohdy i ve Spojených státech amerických, mi bylo řečeno. Máme navařeno, nečekáme žádné hosty, tak bychom mohli jít na bohoslužbu. Přítomnost ve společenství shromážděném kolem Božího slova je vlastně tím nejvlastnějším základem života víry. Proto je v písmu napsáno v listu Židům, nezanedbávejte společná shromáždění. Protože zde se otevírají nebesa a Hospodin obživuje ta lidská nitra. Nic nenahradí bohoslužbu. A každá bohoslužba je jiná. Je neopakovatelná. A když o tu bohoslužbu přijdu, tak už to nikdy nezažiju. Ona bude příští neděli, ale bude zase jiná. I kdyby se tam kázalo úplně to stejné. Stoupají na bohoslužbě vzhůru chvalospěvy, které vyjadřují lidskou vděčnost za přijatou milost a přitakají tak i Božím řádům a Božím plánům. Protože písně, které při bohoslužbách zpíváme, jsou s hudebněnými modlitbami. A mnohdy se stává, že možná ty texty úplně nezrcadlí to, co právě prožíváme. Ty naše problémy a ty naše bolesti. Ale vždycky z ní může čišet radost a vděčná důvěra. A tento postaletí shromažďovaný poklad církve nám pomáhá, abychom dohlédli trošku dál než za hranice svých domovů. Pomáhá nám neutopit se v tom svém naříkání a nepropadnout se do zahleděnosti do sebe sama. Já mám problém, já trpím, já. Druzí trpí taky, ale já, to moje utrpení je největší. Pavel a Sila se modlí, zpívají, protože je čas zpěvu a modlitby. Mohli tak činit, protože věřili, že vzkříšený Pán je s nimi a že je neopustil ani v té nejtemnější cele. A ty jejich radostné hlasy dávají najevo, že i to, co jim je nepříjemné, co je bolestné, pokládají za součást Božího plánu spásy. Nemohou přece pro sebe vyžadovat nějaká zvláštní privilegia. Vždyť kdo věří v ukřižovaného, musí projít mnohým soužením, než vejde do Božího království. Nesnad proto, že by tomu soužení Bůh nedokázal zabránit, to v žádném případě. Ale proto, že právě pod křížem se Kristovi svědkové stávají těmi nejvěrhodnějšími. Když chválí Boha člověk, kterému nic nechybí, který proplouvá životem lehce a bez problémů, tak si dovolím říct, že možná na nikoho, snad kromě nějakých vypočítavců, to neudělá zvláštní dojem. Chválí-li však Boha ubožák, který je soužený nemocemi, deptaný nepřízní okolí a ze všech stran obklopený smrtí, je jen málo kdo, koho to jeho svědectví nezasáhne. Utrpení je, si myslím, tou nejvěrohodnější pečetí pravdy. Určitě jste všichni četli příběh Joba. A každý z toho vezme poučení. Biblicky nejpřiměřenějšími misionáři nejsou tím výmluvní, úspěšní a na žehlení elegáni. Ale ti, kteří nesou svůj kříž a nezlořečí, nýbrž chválí svého Boha za všech okolností. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Náhoda? Nějaký legendární dodatek? Autor apoštolských skutků v tom vidí boží zásah. A protože skutky napsal Lukáš a byl vlastně v tom městě přítomen, tak si dovolím říct, že to, co se stalo, byla jeho očitá zkušenost. Že to je pravda. Žalářník se probudí, běží do vězení a zjišťuje otevřené dveře a všichni vězňové jsou volní. Má po kariéře a má po životě. Vytasí meč a chystá se jim ukončit svůj život a v tu chvíli k němu dolehne ten Pavlův hlas. Nedělej to, jsme tu všichni. A žalářník poslechne, odhodí zbraň, uchopí pochodeň a běží k místu, odkud ten hlas slyší. Padne před Pavlem a Silasem na kolena a bezvýhradně se vydá do jejich rukou. Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Boží moc způsobuje zásadní proměnu rolí. Z opovržených vězňů se stávají svobodní páni a Pán Bůh je vysvobozuje i z té nejbezpečněji zajištěné cely. Ale nejen vysvobozuje. Způsobuje i to, že se místo, na němž měli být jeho svědkové umlčení, stává úrodným misijním polem. Podivu zemětřesení totiž dochází k ještě podivuhodnější události. Ta mysl toho žalářníka, toho otrlého chlapa, se změnila. Obrátila se o 180 stupňů. Všem událostem, které jí předcházely, můžeme rozumět jako jakési možná předehře, která naznačuje, kolik námahy, rizika a sebezapření je třeba vynaložit, aby jeden člověk uvěřil. A to žalářníkovo zvolání, co mám dělat, abych byl zachráněn, pak ukazuje, v čem je vlastně jádro křesťanské víry. Že to nejsou nějaké originální představy o Bohu, že to nejsou nějaké nové náboženské rituály nebo mystické či estetické prožitky. V křesťanské víře jde o záchranu člověka. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Tak se ptá člověk, který poznal, že se v životě může pověsit buď na Boha, nebo na hřebík. A apoštol žalářníkovi povídá, věř v Pána Ježíše Krista, budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě, nic víc. Budeš-li věřit, víra sformuje celý tvůj život. A ten se stane podmanivou výzvou těm, kteří tě vidí a kteří tě slyší. Tvým známým, tvým blízkým a tvé rodině. Víra sformuje celý tvůj život. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Když zapřeme sami sebe, tak nás může, ta víra může nás, Pán Bůh, formovat. Může nás brousit. Může nás ten hrnčíř hnízt jako hlínu, aby vytvořil ten krásný džbán, namaloval ten krásný obraz, vybrousil nádherný drahokam. A pak to jde v tom příběhu ráz na ráz. Krátká křestní příprava, při níž Pán domu očistí těm misionářům rány. Včera tam s nimi smíkal ve vězení, hodil tam s nimi na podlahu, zavíral jim nohy doklády. Vůbec ho nezajímalo, jestli leží ve vlastních výkalech, jestli je to bolí nebo nebolí, jestli je tam špína, jestli si nad záda můžou lehnout nebo nemůžou, jak se cítí, co prožívají. Neuplynulo ani pár hodin. A on jim čistí rány a pak se o nich nechá pokřtít. Nejen křest žalářníkův, ale i těch, kteří patřili k jeho domu, za něž tento muž nesl odpovědnost jako pán, otec a manžel. Ta boží milost najednou objala všechny. I ty, kterým zůstalo dosud mnohé nejasné, i děti, kteří tomu asi nerozuměli, ale od toho mají svého otce, aby jim vysvětlil, aby je vedl, aby je směřoval k Kristu. A tak i nás Hospodin naštěstí přijímá i v té naší nehotovosti. A jen díky tomu se nad žalářníkovým domem ve Filipis otevřela nebesa a vstoupilo do něj spasení, tak jako vstoupilo a vstupuje do našich životů a do našich rodin. Jen díky této boží milosti se spása prolamuje právě i do těch našich domů. A je to trvalý podnět být horlivým, být radostným a vděčným služebníkem Pána Ježíše Krista. A tak bych nám chtěl popřát všem, aby opravdu vždycky, když zažíváme radost, ale i utrpení, v našem srdci znovu a znovu zaznívala chvála našemu Pánu. Protože on nám dal život. Ten náš život byl ztracený, ale on nám dal život. On nám dal spasení. A i když to utrpení někdy nastane, líbilo se mi, co říkal Aleš na skupince v pátek. Vemte si svůj vlastní život, když byste ho chtěli znázornit. Jaká je délka lidského života oproti věčnosti? Oproti ležaté osmičce? Tak kéž vždycky máme z boží strany to požehnání, tu trpělivost, sílu projít i těmi těžkostmi s výhledem na tu věčnost Božího království. Amen.